tere kuulamast Sekspositiivi podcasti teist episoodi. Täna ei ole kedagi külas minu kodukontoris, küll aga olen mina külas kellegi, ütleme siis niimoodi, et kontoris. Ja see keegi on Maria Murumaa-Mengel ja Mariaga me räägime täna terve episoodi pornost. Räägi, Maria, mis värk sul selle pornoga on?
Me oleme tõepoolest, istume siin pisut kajavas kabinetis Lossi tänaval Tartus ühiskonnateaduste instituudis, kus ma olen meediauuringute kaasprofessor. Ja pornoga puutun ma nii palju kokku, et ma olen jõudumööda juhendanud tudengi töid, mis käsitlevad pornograafilist meediasisu, sest ka see on meedia, tahame või ei taha, aga see on meedia, millel on inimeste eludes suhteliselt oluline roll. Sellest armastatakse ka ajakirjanduses rääkida, näppu viputada ikkagi pornograafilise materjali suunas ja see tähendab, et ta jookseb meie uurimisvaldkonda sisse. Ja täna ma saangi olla sulle see partner, kes räägib seda, mida me siis uurinud oleme ja mis see seis praegu on.
No sinna oled kasutanud ka sellist väljendit nagu porno kirjaoskus. Et eestlaste kirjaoskus on väga heal tasemel, kui me maailma vaatame, mis teema selle porno kirjaoskusega on, mis asi see on ja kui hea võiks olla eestlaste porno kirjaoskus vähemalt nendest andmetest tulenevalt, mida sina oled vaadanud, millega sa oled tutvunud, mida su tudengid on uurinud.
Ai nii, see üldse hakkab sellest terminist pihta, see on iga kord olnud paras pull ja kõvasti saab nalja alati, sest nagu iga hea teadustöö, siis see algab sellest, et me peame ära defineerima, et mis need sõnad on, millega me räägime sellest fenomenist, mida me uurime. Ja siis iga kord ma lasen tudengitel niimoodi nagu otsida, et noh, mis see eestikeelne sõna on, mis see on nagu hea maitseb. Ja siis me iga kord lõpetame täpselt samas kohas, ehk siis Eesti Keele Instituudile helistades ja igasugustes Facebooki keele abi gruppides ringi rallides ja küsides abi. Sellepärast, et kui inglise keeles on nagu porn literacy, mis on noh, suhteliselt siuke tore sõnaühend, siis eesti keeles, kui me ütleme pornopädevused, ei ole nagu õige. Siis kui me ütleme pornokirjaoskus, siis läheb asi veel segaseks, et see kirjaoskus on meie keeles ikkagi natuke nagu teistsugune. Ja see tähendabki, et väga sageli on minu tudengid lõpetanud omad töödele siis pannes pealkirju, mis on väga pikad ja kus sisaldub sõna pornograafilise meediasisu tarbimise pädevused. Ja tegelikult kui nokkida, siis tarbimine on väga passiivne tegevus, on, et seal peaks olema pornograafilise meediasisu kasutamisega seonduvad pädevused, mis on üks monstrum väljend, nii et head kuulajad, palun abi, kui teil on, tuleb mingisugune hea vaste, kuidas me saaksime eesti keeles rääkida niimoodi, et me ei peaks iga kord nagu pool lauset panema selle termini alla, siis andke mulle või Kristinale märku, sest et noh, meil on vaja seda. Ja kui nüüd tulla selle sisu juurde, mitte vormi juurde, et mis see on, siis laias laastus on pornograafiaga seonduvate meediapädevuste raamistuses nagu palju erinevaid komponente, aga nende kõigi eesmärk on see, et inimene vastavalt oma individuaalsele pornograafia tarbimise sellisele harjumustele, vajadustele oskaks seda meediasisu hinnata kriitiliselt. Ehk siis, et ta mõistaks seda, mis žanr see on, millised selle žanri reeglid on, mis on see tööstus seal taga, nagu mida sa ei näe ja samamoodi ka oleks kursis sellega, et millised arutelud selle kogu temaatika ümber käivad. Ja siis loodetavasti suudab inimene teha selliseid valikuid, mis suures pildis, pikas perspektiivis teevad teda õnnelikuks.
See on nagu mingi porno taju siis.
Porno taju, jah, võib-olla tõesti laiemalt. Aga see on veel raskem, sest et noh, ürita maha müüa ideed, et ma tahaksin arendada inimeste porno taju. No siis sa oled automaatselt pervertis, sa ei saa ühtegi rahastust.
All right. Ja kusjuures, kui me seksuaalsusest üldse räägime ja soolisusest, siis see sõnavara Eestis, no eriti kui igapäevaselt teemadega töötada, ta ongi anglitsisme täis ja inimesed ütlevad, et mis räägid inglise keeles, räägi eesti keeles. Ma räägiks küll, aga ega siis me ka aru ei saa, millest me räägime. Samas see keeletöö peabki olema pidev, nii et ole hea. Et see...
No kasutame siis ise neid mõisteid ja proovime. Proovime harjutada ise ennast nendega rääkima, sest et noh, keel areneb ja meie ka koos sellega.
Me jõuame podcasti teises pooles veel sellest eetilisest porno tarbimisest rääkida ja nii edasi, nii edasi. Aga räägi praegu, mida su tudengid, mida sina ise üllatavad, mitte üllatavad, šokeerivad, mitte šokeerivad tead olete saanud?
No kõigepealt hakkasime sellega pihta, et tulid tudengid, kes nagu ütlesid, et okei, okay, et aga kas keegi on uurinud midagi, ma ei tea, maajade ja kas mingi content analüüsi on äkki tehtud, no hitsitasid natuke. Ja siis me hakkasime otsima ja vaatasime D-Space'i läbi, otsisõnadega porno ja pornograafia ja seksuaalne erootika ja nii edasi. Ja loomulikult on näiteks kirjandusteadustes on natukene tulnud seda teemat sisse teatud kindlate teoste analüüsis, aga nagu meediauuringuid ei olnud. Välja arvatud üks töö ja siin läheb spetsiaalne tervitus minu armsele kolleegile, võibolla kelle nime ma ei saa öelda, sest ta tegelik valdkond on pisut teine ja ma ei ole kindel, et ta tahab, et teda seostatakse selle teemaga. Aga kes
salapornoloog.
Salapornoloog, kes koostöös oma kursusekaaslasega kunagi ammustel aegadel tõepoolest on teinud maajale content analüüsi. Ehk siis nad on teinud ühe kursuse tööraames ja see on tõepoolest üks väheseid eestikeelseid töid süsteemseid, mis on tehtud pornograafilise materjali kohta, kus nad siis natukene õppejõu provotseerimiseks, sest et nad tahtsid näha, mida teeb ontlik professor, kui sa lähed nagu noh, pornograafilise materjali content analüüsi slaididega klassi ette, onju. Aga oma sellises trollimise meeleolus nad suutsid tegelikult teha päris huvitava sissevaate ühe kindla ajastu trükki pornosse, mis on siia maani üks väga selline väärtuslik töö minu mõelest. Noh, natukene naljaga pooleks tehtud, aga sellegi poolest. Aga siis oligi nagu tühja maad, et ega keegi ei olnudki miskit väga uurinud. Et noh, see teemana tuleb sisse näiteks laste veebiriskidest ja veebiriskidega kokkupuutumisest rääkides, aga siis ta on lihtsalt üks ankeedi küsimus. Või ka justiitsministeerium on tellinud uuringuid, aga siis on porno pandud kokku vägivalla, noh, üldse sellise nagu noh, kõige negatiivse raamistusega, see on nagu kuritegu. Ja seda siin nagu eraldi seda käsitletud ei olnud. Mis tähendas, et siin oma mingi, ma ei mäleta, 5-6 aastat tagasi tulid siis esimesed tudengitööd. Kõigepealt mõned bakalaureuse tööd ja seejärel juba ka üks magistritöö. Teine on tulemas. Ja kõigepealt me tegime, tahtsime teada lihtsalt, et okei, et Eestis ei ole uuritud, aga kuidas mujal maailmas on uuritud. Ja siis üks täiesti fantastiline tudeng, Kätlin Karama, võttis ette 16 aasta kõik artiklid, mille pealkirjas oli sõna noh, pornograafia või siis selle variatsioonid ja tegi neile ülimalt süsteemse siis sellise kirjandusülevaate, no peaaegu nagu content analüüsi. Ja ma kõigil, kes keda see teema nagu väga huvitab, soovitan Kätlini tööd lugeda, sest see on fantastiline töö. Seal on esiteks hästi tugev nagu teadusalus, aga lisaks ta annab ka ülevaate sellest, et kuidas siis teadlased on sellel aastatuhandel, sest ta kaitses 2016 oma töö, et kuidas sellel aastatuhandel on pornograafiat käsitlevaid uuringuid tehtud. Mis meetodeid on kasutatud, mis uurimisküsimusi on püstitatud, millised on teoreetilised raamistused. Ja noh, tema jõudis sellele järeldusele, et see vaade on üsna kvantitatiivne, USA keskne ja väga sageli ikkagi selline riskidiskursus käib hästi läbi. Ja ma hüppan võibolla ette, sest et noh, see porno sõltuvus ja selline, just selline nagu negatiivne raamistus kajab ka avaldatud teadustöödest läbi, sest näiteks, noh, kui teadlane teeb oma tööd, siis ta peab kõigepealt sageli mõtlema, et okei, et milliste teooriatega ma opereerin, et mis mul aitab seda välja nagu kuidagi moodi selgitada. Ja see valik on tegelikult väga kõnekas. Ja seal oligi näha, et hästi palju oli kasutatud näiteks sexual script theory, mis on nagu skripti teooria, mis ütleb ette, et noh, me jäljendame meediast nähtud skripte ja siis oma elu nagu kujundame selle järgi, mis tegelikult võtab juba automaatselt sellise natukene negatiivsema või kultivatsiooniteooria läheb sinna samasse. On ja. Nii et noh, see oli super hea töö, ma lihtsalt väga soovitan seda. Samal aastal või samas satsis kaitses Carmen Carneau oma bakalaureusetöö, kus ta uuris Eesti seksuaalharidusega tegelevate inimeste arvamusi, hinnanguid, tajusid, kogemusi, just nimelt, et millist mõju nemad näevad ja arvavad olevat noortele pornograafilisel materjalil. Kui ma ei eksi, siis sa olid üks seal valimis
ja,
ka.
Mina olin tõesti üks seal valimis ka ja mina esindasin seal valimis sellest, kui ma õigesti mäletan, siis asjad pole mustvalge.
Jah.
Vaadet.
Ja armastuse kesksed, tunnete kesksed, seda, et see ei ole, nagu seksuaalharidus ei ole mehaaniline, mis kuhu käib, vaid pigem nagu see, et kes millises olukorras ennast mugavalt tunneb, on ju, kus tuleb armastus sisse, kus tuleb iha sisse ja nii edasi. Et seda ma mäletan, see tuli sealt välja küll, jah. Ja tema tulemused ei olnud väga üllatavad selles osas, et sealt kajasid läbi meediapaanikad, õpetajate ja koolitajate endi hinnangutes ka olid noh, need samad mured, et äkki jääb sõltuvusse ja ikka poiste probleem ja kõik see, aga tegelikuses ka natukene laiem vaade, sest tõepoolest sealt nagu noh, vibas või noh, mitte vibanud, sealt nagu vaikselt õrnalt paistis see, et on probleem, et väga paljud inimesed tegelikult ei mõista seda žanri, ei saa aru sellest, et see on nagu fiktsioon väga paljuski. Vähemalt kui me räägime nagu mainstream sellisest kõige tavalisemast nagu pornograafilisest materjalist. Ja see võib tekitada noortele, aga ka vanadele probleeme. Ja nüüd see sama tudeng, Carmen, on tagasi meie juures magistriastmes ja nüüd ma tean, et ta hakkab tegelema juba vaikselt otsapidi loeb kirjandust, et liikuda edasi siis päriselt noorte vaate juurde. Mm-hmm. Me käime läbi muidugi eetikakomiteed ja kõik muus on pikk protsess, aga ülejärgmisel aastal, kevadel, Carmen, no pressure, peaks ta kaitsma oma töö, mis käsitleb siis seda, et mida noored ise räägivad porno kasutamise ja tarbimise kohta.
See on väga tuus sellepärast, et minu mõelest eelmisel kevadel Katriin Kütuaad kaitses oma magistritööd seksuaalhariduse teemal ja ta uuris ka noorte nägemust sellest, mis seksuaalhariduses on, mis seal olemas on, mis seal puudu on ja mul on väga hea meel selle üle. Et see on tõepoolest noorte endi vaade, et ei ole see, et tulevad kokku, tuleme siis kokku ja. Meie ja arvame kõik, mida noortel on vaja, mida noored tahavad. Tegelikult see käi üldse ainult noorte kohta, see käib üldse inimestega töö kohta, et see liigne eeldus ja arvamus, et mina tean, mida keegi vajab, no see on kõikide ämbrite ema tegelikult.
On.
Ma tahaks siia maja content analüüsi juurde tagasi tulla. Me ei ütle seda nime tõepoolest eetris, aga eetriväliselt ma Maria käest küll selle nime välja pinnin, sest need intervjuud, mida mina olen teinud oma magistritöö raames Eesti naistega, ja neid on praeguseks üle 20, hästi paljud toovad sealt välja selle, et noh, mida ma uurin, on nõukogudaegne seksuaalharidus, mida nad on sellest haridusest saanud, mida mitte, ja jälle ma ei väsi kordamast, nõukaajal oli seksuaalharidus olemas. Ja mida väga paljud välja toovad, on see, et uue vabariigi ajal väga palju teadmisi, ükskõik on need siis mingisugused faktiteadmised nende enda tõlgenduses või on need mingisugused arusaamad, mingid kirjeldused, nad said maajast. Aga see just nimelt, mis see on, mida maaja nii-öelda edasi on andnud ja kuidas see on võibolla kujundanud ühte või teist või kolmandat, ma ei tea, väärtusruumi arusaama, enese hinnangut. Et no,
see võib väga-väga põnev olla.
See on,
sest tõepoolest, no, ja nüüd kolmas töö, millest ma tahtsin ka rääkida, on Maris Männiste, on Anett Männiste, kes kirjutas 2019. aastal oma magistritöö ja kus ta võttiski endale eesmärgiks, et ta tahaks teha sellise esimese nagu sellise kaardistuse, et mida Eesti täiskasvanud nagu ütlevad, et kuidas neil selle porno tarbimisega on. Ja samamoodi siis ka üritas seal natukene näha, et kus need esimesed kogemused tulid, kui sa vaatad nii-öelda suure ja targana tagasi ise endale, mida sa oleksid tahtnud teada porno kohta, kui sa esimest korda kokku puutsid. Et see on hästi huvitav just see kvalitatiivne osa, aga Anett keskendus siis seal eelkõige just selle kvantitatiivsele osale, et kui see töö ettevõtta, siis seal näeb palju tabeleid ja diagramme on ju. Aga sealt tuli täpselt see sama asi välja, et kui tähtis on maja olnud. Et kuidas ikkagi hiiliti, vaadati, osteti, laenati, isa kogust on ju, jagati oma vahel ja kuidas sellest saadi teada, noh, mis kõik võib olla. Ja kui mõelda, et seal nagu inimesed kirjeldavadki, et nad lugesid neid mingisuguseid sellised fantaasialugusid, kus nagu vahete vahel noh, olid väga sellised, ma ei tea, kosmose teemad enam vähem, et noh, ikka mängiti žanriga korralikult, on ju, siis appi, sul on nii hea uurimisteema, täitsa lõpp, noh, sealt võib tulla väga, väga põnevaid asju. Ja noh, Anetti tahaks ka siin kohal survestada, et me oleme rääkinud, et seda teemat peaks ka natukene edasi nagu veeretama oini magistri asnest edasi. Aga suureid tähed sa mulle ütlesid, et Katriin Kütt Oad, ma pean selle töö kindlasti välja otsima, sest see on vaja üle vaadata. Ja sellel kevadel, noh see ei lähe nüüd otseselt pornograafilise meedia sisu juurde, aga võibolla otsapidi võib minna. Hakkab üks bakalaureuse tudeng Kerli Soe uurima OnlyFansi sisuloojaid, kes loovadki siis kas erootilist või pornograafilist sisu, noored naiskasutajad ja et saada üle sellest lihtsustatud meediapildist, et need on nagu noh, suhkruisside otsingutel lehtsabad on ju, noh, nagu see selline, ütleme, pika puuga panemine ikkagi käib.
No just. Lihtsustatud meediapilt. Tõmbab see sind käima.
Oho, sa tead väga hästi. Muidugi tõmbab, aga noh, teiselt poolt olles nagu meedia uuringutega tükk aega seotud, et ma saan aru, miks meedia peab lihtsustama. Sest muidu keegi ei loeks meediat, sest et kui me igast asjast kirjutaksime nüansseeritult ja detailselt ja ütleme hästi nagu tooni ja tähendus täpselt, siis see tekst tuleks iga pikk ja lohisev ja iga päeva ajalehed oleksid, ma ei tea, mingi 7 köidet tuuakse sulle ukse taha. Et see, noh, me keegi ei loeks siis meediat. Ja sellepärast nagu see lihtsustus, ma saan aru, miks seda on vaja. Aga see mitmekülksus stampidest ülesaamine, noh, siin saab meedia paremini teha.
Noh. Ütleme, et homsest kuni aasta lõpuni on meedia võlus auake sinu käes. Mis sa siis teeksid, Maria?
Esimene asi, ma... Minu hobi, see hobi, mis mida on närvi, on see, et ma teen kuvatõmmiseid Eesti meedias avaldatud artiklitest, kus reeglina visuaalid taas toodavad mingisuguseid äärmiselt kahjulike sooga, seksuaalsusega seonduvaid stereotüüpe. Nii näiteks tuleb mul meelde mõne aasta tagune Vilja Kiisleri juhtkiri või arvamuslugu Äripäevas, mis rääkis sookvootidest. Ja selle kõrval oli pilt hiigel suurte silikoon, tõenäoliselt silikoon rindedega, aga ma ei tea, võibolla olid ka loomulikud, naisest, paljast naisest, kes oli põrandal, maas ja siis oligi tema torso ja selline seksikas nägu oli seal juures ja siis ma mõtlesin küll, et nagu mida pekki, nagu kes ütles ja mõtles, et lugu räägib sookvootideks, paneks palja seksualiseeritud naise põrandale maha meelalt vaatama otsa nagu selle loo lugejale. Sest ma saan aru, et nagu võibolla see oli nagu trollimise pärast või nagu siirast ignorantsusest, aga mul on seda raske uskuda. Ja kui ma saaksin nagu midagi muuta siis ma muidugi muudaksin palju, on ju, ma teeksin meedia rahastusmudeli kuidagi moodi võluvitsakesega paremaks, et ei peaks kliki sõda käima ja nii edasi. Aga selles valdkonnas, millest me täna räägime, ma esiteks vägivaldsusega seonduvates lugudes pööraksin fookuse vägivallatsejale, mitte ohvrile. Ei kuidagi fetišeeriks ohvreid, samamoodi põrandal pikali tissid paljad on ju. Ja ma üldse nagu kuidagi rahuneks maha selle teemaga, sest see on praegu skandaliseerit või noh, ta on nagu skandaalseks muudetud meelega ja siuke nagu ikka veel siuke seks. Noh, et nagu ma ei tea, ma mõtlesin, et me oleme sellest nagu edasi juba jõudnud, aga natuke vist ikkagi ei ole.
Mulle tundub, et me oleme kusagile tagasi jõudnud, kusjuures see on mingi huvitav või kummaline tunnetus. Vahepeal oli tunne, et me nagu täiesti areneme, kõik on nagu progressiivne. Ja praegu vaadates, mulle tundub, et me oleme nagu tagasi põrganud kuidagi kusagilt kuhugi, aga see on selline puhtalt tunnetuslik küsimus.
Aga see ongi võibolla just see meedia ja rahastusmudel on ju, et selleks, et saaks oma ajakirjanikele, kes teevad ju head tööd, mõtleme viimase aja suurtele uuriva ajakirjanduse projektidele, nad teevad fantastilist tööd, riigis asjad, maailmas asjad muutuvad sellepärast. Selleks, et neile inimestele palka maksta, on vaja toota nagu saasta, et aala vene kaksikud panid oma süütuse oksjonile ja siis on mingid malbeid, intsesti, hõngulisi pilte, on ju, galerii jagu. Et ma tahan, jah, võibolla ikkagi oleks pidanud võluvitsakesega selle meediamudel ikka korda tegema, et siis oleksid muud asjad ise enesest korda loksunud, sest praegu seda, noh, millel klikitakse, seda tehakse juurde. Mm-hmm. Ja nii lihtne see ongi. Mm-hmm. See on auditooriumi võim. Millel sina klikid, seda tehakse juurde. Millel sa ei kliki, sellel öeldes kuule, nad ei vaata ju seda, ärme teeme seda.
Mm-hmm. Just. Ja pornograafia, noh, nagu seksuaalsus üldse. Mm-hmm. Pornograafia on nii vastuoluline teema ja ta on nii vastuoluline teema erinevatel põhjustel. No täna saatsin sulle ka, eks ju, sa oled ise juba vaadanud natukene seda Eesti Ekspressi artiklit, mis räägib Ponga Campsist ja Eesti IT-ettevõtjatest, kes selle eksploateerimisega siis tegelevad. Ja mulle on tulnud kolmelt inimeselt neid linke sõnumitesse, et kuule avaldab on arvamust, et mida sa sellise porno kohta arvad. Noh, ma ei saa mustvalgelt avaldada arvamust asja kohta, mis ei ole mustvalge esiteks ja teiseks. Palun lahutame siin ka asjad ära, et kui me räägime pornograafiast, siis millest me räägime? Mm-hmm. Kas me räägime vägivallast ja eksploateerimisest, millel ei ole mitte mingit seost konsensuse ja nõusoleku ja enese, vaba enese väljendusega? Või räägime me eetiliselt toodetud pornograafiast, mis on seksuaalse enese väljenduse osa?
Mm-hmm. Või kus on hästi selge see, et nagu, noh, vaatajale ei mängita sellist nagu, noh, et kas see nüüd on päris vägivald mm-hmm. või on see mm-hmm. lavastatud.
Just.
Et seda kahtlust tegelikult nagu eetilises meediamaailmas, no jah, see rikub fantaasia ära, aga no lasta siis rikub, ma ütleksin selle mm-hmm. peale. Sest et tõepoolest minu põhiprobleem pornograafiaga ja miks ma ei saa öelda, et ma olen all sex positive, vaid pigem ma olen kuskil nagu niimoodi... No tegelikult ikka on probleeme kõvasti. Ongi see, et pornograafia tootmismustrid, protsessid, mudelid, kasusaajad on väga viltu. See on süsteem, mis teeb palju haiget ja mis kasutab palju naisi ära. Eelkõige naisi. Mehi ka, aga naisi rohkem. Ja teiselt poolt täpselt see sama, millest sa ütlesid, et see, millest see Ekspressi lugu rääkis, ma ausalt ei lugenud seda lõpuni, sest ma tundsin, et see oli minu jaoks sellel päeval natuke liiga palju, aga noh, mul on enam vähem see pilt ees sellest, et see ei lange otseselt, meil oleks vaja nagu teist sõna selle kohta,
just.
Et porno on millegi pärast selline mõiste, mis on kuidagi eesti keeles ka, aga mujal ka, et kui noh, läheme natukene kergemale toonile, et siis noh, mõtle, kuidas nagu kasutatakse sõna porno, et porno on väga mitmekülgne sõna, et mis porno siin nüüd käib, on ju, või siis, et aah, see oli täielik sotsiaalporno, või siis näiteks, aah, food porn, on ju, et noh, et me kasutame seda porno mõistet nagu nii erinevates kontekstides, mm-hmm. et see on ainult nagu hästi segaseks, on ju, murder porn, on ju, white women porn, nii edasi, et nagu see porno mõiste on läinud hästi laiaks. Aga sarnaselt nagu näiteks on toodud välja lapsporno, uurijate ja selle vastu võitlejate poolt on hästi suur selline grupp selle valdkonna eksperte, kes ütleb, et palun ärme kasutame mõistet lapspornograafia või child pornography, sellepärast, et pornograafia on normaliseeritud asi, see on nagu okei žanr, see ei ole enam peidetud, sellel ei ole nagu seda kuriteo mekki, et see on nagu, nagu laste šampus või, või nagu mingisugune laste disko, laste porno, et see sõna tasandil on vale, et pigem me peaksime rääkima ikkagi laste vastu suunatud seksuaalvägivallast, mida jäädvustatakse.
Just.
Taaskord pikk ja lohiseb mõiste, aga aitab meil võibolla nagu paremini aru saada, et mis see on, millest me räägime, kui me räägime pornost.
Ja selle, selle mõiste üle tegelikult ju käis Kaurgenderi ja Untitled teemal päris selline tuline arutelu, mis paraku kusagile ei jõudnud. Ma sinna sisu juurde ei taha minna. Oli jõudne lugemine, aga see selleks, et tõepoolest need mõisted nagu sa alustasid juba, et meil on keeruline leida mõisteid asjadele, mida on keeruline selgitada lühidalt, aga samas meil on ka seda vaja, sest me ei tegele nende asjadega ainult lossi 36 oma vahel või ma ei hakka oma kodust aadressi ütlema, kus ma suurema osa töötan. No, ütleme siis niimoodi, et ka Tallinna ülikoolis noorsotöötajaid koolitades või keda iganes. Et selleks, et seda sõnavara normaliseerida, selleks on vaja sellega töötada ja samas see tundub nii kohmakas ja meile tundub jällegi, kuna oled selline sõnatundlik inimene, et see ei anna tegelikult edasi seda, mida ta edasi peaks andma, aga tõepoolest ma olen ka väga nõus selle lapsporno mõiste nii-öelda ümber muutmisega või ja ka defineerimisega, et see on täiesti teema.
Aga noh, sarnaselt see vägivalla porno, ütleme siis niimoodi, et ka sinna on vaja teist mõistet, sest et on eriti kui seda esitletakse meile kui dokumentaali, kui reaalsuse dokumentaalset jäädvustust, mille puhul vaatajal ei ole piisavalt vihjeid, viiteid, otse sõnu välja öeldud infot selle kohta, et kui dokumentaalne see siis nüüd on.
Just.
Sest ma ei tea, siin on võibolla nagu erinevus ka, et minu jaoks on oluline, et ma teaksin, et päriselt on inimesega kõik korras. Nagu üks kõik, mis toimub, kink, fetishid, kõik nii edasi, ma väga tolereerim selles osas. Aga minu jaoks on oluline, et ma saaksin nagu olla kindel selles, et kes iganes seal osaleb, mis iganes aktides, et tal on okei.
Ja see on väga hea asi, et sa selle sisse tõid. Sellest ma nüüd kohe hakkangi nii-öelda kinni või sellesse kinni. Ma juba jõudsin sulle natuke rääkida, mis mina eelmisel nädalavahetusel tegin. Tahate teada, mida ma tegin eelmisel nädalavahetusel? Mina vaatsin eelmisel nädalavahetusel kokku umbes 6 tundi pornot. Nii-öelda vanillapornot, geipornot, kinkpornot, fetishpornot, inclusivepornot, jõulupornot.
Oota, nüüd meil on vaja heliefektid panna siia, kuljused, aga päriselt ma kutsun siin korraks väiksele detoure. Mis asja on jõuluporno?
No, jõuluporno on igasugune porno, kus näiteks osalevad Grinchi kostüümides tegelased, kus on backupikud, kus on jõuluvanad, no sul on fantaasia, Maria,
ma olen kasutada. Jaa, muidugi, ma mõtlesin, et kas seal on mingisuguse, et see on nagu ikkagi siis nagu selline kostüümipõhine lähenemine, okei.
Kostüümipõhiline, kostüümiporno,
käsenaga,
ja pornoprofessor Maria sai nüüd uue mõiste kostüümiporno.
Jõuluporno, no jingle bells, nii.
Ja see oli selles mõttes ka huvitav kogemus, et lõpuks sul tekib mingisugune numbness või tuimus. Ühesõnaga, miks ma seda tegin, et ka selgitada kuulema, et ma ei jaksaks niisama 6 tundi pornot vaadata. Programm, kus ma õpin või kus ma oma coachingu õpinguid siis lõpetan, on USA põhine, Sexual Health Alliance on selle taga selline organisatsioon ja USA's on nõue, et kui sa tahad saada, või õigemini, kui sa läbid kas coachi, terapeudi, nõustaja õppe või siis ka seksuaalkoolitaja õppe, siis selles valdkonnas sa pead läbima sellise asja nagu SAR, mis on siis Sexuality või Sexual Attitudes Reassessment. Ehk siis on vähemalt üks nädalavahetus, aga soovitatavalt rohkem selle õpinguperioodi jooksul, kus sa tegeled nende nähtuste ja seksuaalpraktikate normaliseerimisega, millega tegelevad sinu kliendid. Mm-hmm. Ehk siis, kui inimesed soovivad vaadata geipornot, sa vaatad seda enne, kui kliendid sinu juurde tulevad näiteks ja vaatad, kas see tekitab sinus mingisuguseid selliseid vastakaid emotsioone. Mm-hmm. No, ma olen niivõrd pikalt nende teemadega tegelenud, et mul ei olnud enam selles konkreetses situatsioonis seal mingid vastakaid tundeid mm-hmm. kui selliseid. Aga lõpuks oli see, et kui ma ei viitsi enam palun, no, et tegeleme ka millegi muuga, aga see on teema osa. Aga mis oli minu jaoks asi, mille peale ma ei olnud palju mõelnud, olid religioonitraumad seoses pornograafiaga, seoses seksuaalsusega, sest siin Eestis see ei ole ilmselt väga tavaline ja meil on inimesed, meil on noored ka, kellel on oma religioonitraumad. Me oleme näinud seda ka pealtnägijast ja nii edasi, nii edasi, aga ta ei ole, ütleme siis niimoodi, et ühiskonda tervikuna traumeeriv niimoodi, nagu ta on USA's.
Mm-hmm. Kus on nagu fundamentalistlikud sellised väga mustvalge pat.
Just. Ja nagu sa ka enne ütlesid, et väga paljud uuringud on USA põhised, mis puudutab seksuaal või seksi sõltuvust ja porno sõltuvust, mm-hmm. siis need teemad on ju ka väga palju lahatud, lahti võetud, püütud kokku panna ja tänasel päeval sellise teemaga nagu seksi sõltuvus, no üha enam seksuologe ütleme siis niimoodi, et nad on sellele vastu vaielnud, et, mm-hmm. et me räägime sõltuvusest, et palun normaliseerime midagi mm-hmm. esiteks ja teiseks, kust kohast läheb mingi käitumine kompulsiivseks mm-hmm. ja kuhu maani on see inimest ennast mitte häiriv näiteks, et kuhu me need häirivuse piirid tõmbame, mm-hmm. kuhu me tõmbame piiri, et siit on probleem ja kelle jaoks see on probleem, kust see on probleem, mm-hmm. millisel tasandil see on probleem, et ühiskonnas, kus on väga tugev religiooni taust ja väga tugevad religioosse tabud, kui me võtame aluseks erinevad tööd, ka teadustööd, mis tehakse selles ühiskonnas, me peame alati seda kriitiliselt vaatama.
Ja kahtlemata. Ja kus juures see sõltuvus selline arutelu või vaidlus ja tulihingeline vaidlus, et kas on porno sõltuvus üldse asi on ja kas, kuidas me seda diagnoosime, kuidas me seda ravime, mm-hmm. See on hästi tuttav mulle, sest minu põhivaldkond on ju kõik võimalikud digikommunikatsiooni, nutiseadmete kasutus, sotsiaalmeedia kasutus, noh, sellised võibolla pisut mitte nii seksikad teemad on ju, aga ka sarnased. Et seal käib samamoodi jutuajamine ju selle üle, et kas on sõltuvus, et kas mu laps on digivahendites sõltuvuses. Ja seal on sarnaselt, on psühholoogid, nii palju kui mina saan aru, on öelnud, et jah, on olemas nagu ekstreemsed kasutusmustrid, mille puhul võib väita, et tegemist on millegi sõltuvuse sarnasega. Mm-hmm. Aga et öelda, et 3 tundi on maksimum ja sealt edasi on paha, on äärmiselt noh, klappidega, sellepärast, et see on pime selles osas, millised inimeste elumaailmad on. Mm-hmm. Need peegeldavad võibolla laua taga istuva 10 inimese arvamusi ja mustreid ja tõekspidamisi, aga mitte kõikide inimeste, sest et noh, näiteks digisõltuvuse puhul, aga sama paralleeli saab minu mõelest tõmmata ka porno juurde, et kui inimene mingil põhjusel ei saa osaleda sotsiaalses elus või seksuaalses elus, noh, sellepärast, et ta on kuidagi kõrvale jäänud. Kas tal on mingisugused eri vajadused, mille tõttu ta ei saa, ei taha väljas käia ja ei saa inimestega suhelda, siis digivahendid on ju tema jaoks nii olulised, et öelda talle, et 3 tundi või sa oled sõltlane, mm-hmm. on nõme, see ei ole normaal, või noh, see ei ole nagu, see ei tee kellelegi head. Ja sarnaselt ma arvan ka seksuaalsuse puhul, et öelda, et kõik peavad olema ühesugused, ärge kasutage Tinderit, sest see on pealiskaudne suhtlus.
Halloo, Tinder abielu siin! Nagu päriselt!
Just, et noh, me nagu normid, mingisugused üldised nagu normid on kahtlemata vajalikud, aga tänane ühiskond vist nõuab järjest häälekamalt ka seda, et me tahame palju erinevaid norme ja kellelegi ei suruta peale seda ühte mingisugust standardit. Ja võibolla on lahendus see, et me ei räägigi mitte sõltuvusest, vaid me räägime tuimastamisest. Sest et see, mida sina kirjeldasid, noh, see oli küll 6 tundi intensiivset analüütilist, noh, hoopis teised ajukeskused töötavad, on ju. Aga see on ju põhiprobleem, mille ümber käib kogu sõltuvusdiskursus ka, et inimene on nii palju vaadanud, et noh, selline vanilla tavaline, mida reeglina võivad partnerid statistiliselt keskmiselt soovida, teda enam ei huvita, sest tema on juba läinud nii-öelda kuskile mingitesse teistesse koolkondadesse ja kogukondadesse, kus nagu mille sarnaste huvidega partnereid võib olla raske leida. Ja see tuimastamise jutt mulle tundub küll täiesti loogiline.
Ja seda on ka erinevad pidi uuritud ja jälle, nagu sa ütled, inimesed on nii erinevad, et inimene, kelle puhul ühesõnaga tuimastamine ei ole mingi teema, eks ole, alates või no, ühesõnaga, et seal ei ole mingi tundide arvugi, millega me saame panna näppu peale, siis mõni teine inimene vajab palju vähemat, et hakata otsima järjest tugevamaid ühesõnaga järjest tugevamat stimulatsiooni,
just.
Järjest tugevamat, ma ei tea, erutust, ergutust. Vahel on toodud ka võrdluseid õudusfilmide vahel, eks ju.
Yeah.
Et aastatel 50 tekitasid inimestes õudust hoopis teistsugused asjad, mis aastal 2020 näiteks.
Ja kinematograafi alguses on rong sõidab just publikusse.
Et kõik see on täiesti teema. Et see ei ole asi, mille kohta öelda, et seda absoluutselt ja kindlasti ei ole, aga just nimelt see, et me vaataksime asja individuaalselt ja indiviidipõhiselt.
Ja aga see nõuab ka inimestelt ja indiviididelt hästi suurt sellist ise enda analüüsi võimekust, mis on see suur eluoskus, on ju. Et sest nii palju, kui ma mõtlen tagasi mingisuguste selliste huvitavate, intrigeerivate projektide peale, nagu näiteks Sander Rebane ja Ei Tao, Paavo Piik ja kes seal kirjutasid selle, mis oli ka põhimõtteliselt porno sõltuvusest rääkiv monoteatritükk. Kui ma mõtlen kogu see USA, kes seal on see... ühesõnaga, on teatud uurijad, kes on väga selgelt anti-porn lähenemisega, kes ütlevad, et see on noh, generatsioonide ajud ära rikkunud, meie kogu nagu sotsiaalne struktuur vabiseb selle pärast, et porno on. Ja ma, nagu,
millal pornot ei olnud?
No jah, aga noh, et see on nii kättesaadav, nagu ta ei ole kunagi olnud ja ekstreemsustes, et sa ei sõltu enam, ma ei tea, oma isa või ema maitsetest on, mis on pikalt olnud nagu laste porno kasutuse medieerivad sellised elementid, vaid sa saad nagu kõike otsida. Et ma saan tegelikult aru, kust nad tulevad, sest need inimesed on tõenäoliselt kas ise oma lähedaste, oma uuringute põhjal tajunud seda hetke, et okei, minuga on midagi teisiti. Ja see võiks ollagi nagu kõikide selline nagu, noh, see start point või noh, see nagu moment, kust alates võime hakata rääkima, et aga äkki ongi selline, et sa oled tuimaks muutunud, äkki sul ongi mingid sõltuvuslikud mingid käitumismustrid, aga seda ei saa vist teha nagu kõrvalt vaataja.
No ja üldse jälle, kui me siin seksuaalsuse teema juurde tagasi tuleme, ka see seksisõltuvus enne kui meil see SAR siis toimus, 2 päeva porno ja kõike, mis sellega kaasas käib, aga mitte ainult porno, see on selline lihtsustatud lähenemine sellele. No me pidime ära täitma väga põhjalikud küsimustikud ja üks sellest küsimustikust ma ei saanud aru, mida hekki. Meie õppejõud, üks põhilistest õppejõududest meie programmis on David Lee, kes on kirjutanud sellise raamatu nagu The Myth of issand, seksisõltuvus, sex addiction.
Okei.
Okay. Ja ta on, ütleme niimoodi, et USA's päris tugevalt vastuvoolu ujunud inimene olnud. Aga ta saatis meile küsimustiku, kus me siis saame hinnata, või mitte meie hinda, me täidame küsimustiku ära, kõik need tudengid või õppurid seal siis saadame talle tagasi, ta teeb kokkuvõtte ja annab siis meile tagasi side. Ja üks küsimustik hakkas mind selgelt väga tugevalt häirima, sest seal on küsimused sellisel skaalal, et kas ma mõtlen seksile igapäevaselt mitte üldse või üli väga, eks ju. Ja tegelikult selle eesmärk oli natukene ka intrigeerida selles mõttes, et see küsimustik, üks nendest küsimustikest, mille ta meile aluseks andis, oligi see küsimustik, mille alusel väga paljud terapeudid USA-s siiani hindavad, kas inimesel on seksi sõltuvus või mitte.
Aga mida tähendab, on ju
just,
väga palju.
Aga mida see tähendab? Mm-hmm. Exactly.
Väga et... palju. Lausa üks kord päevas, iga hommik ärkan üles ja mõtlen korraks. Väga palju.
Ja nagu ta naljatamisi on ka öelnud, see on selline nali, mis USA progressiivsete seksoloogide seas liigub, on see, et äkki isegi Kinsey ise ütles mm-hmm. seda, et
igaks juhuks äkki sa selgitad, kes see Kinsey on.
Oh, issand, jumal, küll see läheb väga pikaks. Ühesõnaga, kui me räägime üldse inimeste seksuaalsuse uurimustest või uuringutest ja sellest, mis on seksuoloogia ja sellest, kui palju on inimesi hinnatud erinevatel skaaladel, siis Kinsey tegelikult ta oli putuka uurija.
Mm-hmm. Oot päriselt või?
Jaa.
Okei.
Okay. Ja kogu see Masters and Johnson ja ühesõnaga üks... Ma siis julgen öelda tegelikult sellise seksuoloogia aluse panijatest või rajajatest. Tänasel päeval jaa, me oleme sealt nendest mudelitest päris palju edasi liikunud, me ei ole enam, mm-hmm. ei ole enam 19, või 20. sajandi seal esimeses teises pooles. Aga ühesõnaga, kuhu ma tahtsin jõuda?
Et tema oli vist on see... see, kes nagu ütleski, ta nagu rääkiski sellest, et mõõtmine on väga keeruline, jaa. Inimese paigutamine skaalal on väga keeruline ja seal on selline nagu fluiidne liikumisruum.
Homoseksuaalsus, biseksuaalsus, just. Heteroseksuaalsus, ühesõnaga kõiki neid selliseid skaalale paigutamise ja ta püüdis küll ka teha, aga tõepoolest mm-hmm. see fluiidsus või see, et inimene on muutuv.
Mm-hmm. Ja palju võib tähendada palju erinevaid asju, on ju.
Exactly. Aga ühesõnaga siis David Lee tuli tagasi selle mõtteori täkki, see oligi Kinsey, kes ütles, et varem siis hinnati seksi sõltuvust niimoodi, et kui klient läks terapeudi juurde, siis kui klient seksis kas palju rohkem kui terapeut või teistmoodi kui terapeut, siis ta oli seksi sõltlane.
Okay, okay.
Et noh, see on selline utreeritud mm-hmm. näide, aga tõepoolest kõik sellised valdkonnad ja eriti psühholoogiaga seotud teemad, psühholoogia valdkonnad, mis uurivad inimest, inimeseks olemist, inimese käitumist, peavad kogu aeg olema arengus ja kogu aeg olema kriitiliselt mm-hmm. tagasi vaadatud, revisiteeritud need asjad. Et mm-hmm. Ja väga-väga ettevaatlikult me peame nende mõistetega ümber käima, mis asjad on sõltuvused, mis mm-hmm. asi on obsessioon, mm-hmm. mis asi on kompulsiivsus mm-hmm. ja nii edasi ja nii edasi ja mis asi on norm. Sest tänasel mm-hmm. päeval me oleme jõudnud selleni, et tegelikult seksuaalsuses normi kui sellist ju ei eksisteeri. Kõik on normaalne. Küsimus on kultuuri kontekstis esiteks ja teiseks ka selles, kus me tõmbame mingisugused piirid. Meie oma kultuuri kontekstis ja siin kultuuriruumis näiteks tõmbame piiri nõusolekuga.
Mm-hmm.
Tõmbame piiri selle vahel, kus, ma ei tea, lõpeb nõusolek, algab eksploateerimine või millised
kes
on...
Kes on võimeline andma nõusolekut.
Kes on võimeline andma nõusolekut. Mm-hmm. Või siis, kui me räägime lastest, laste kaitsmisest, eks ju, et lapsed on meie jaoks selline A ja O. Ja arvuti tegi väikese restordi vahepeal, sest teemad läksid nii kuumaks, aga me jõudsime välja laste teemani. Me ei lähe siin pikalt laste või laps pornost, mm-hmm. mis on nõme väljend, rääkima. Küll aga räägime lastest, teismelistest ja pornograafia tarbimisest, siis nende poolt.
Mm-hmm. Oh, see on ka selline teema, et tead sa, ega meil Eestis peale sinu ja veel mõne inimese, nagu väga palju inimesi ei ole pildis, kes räägiksid pornograafilisest materjalist, lastest, seksuaalsusest, digivahenditest, mis tähendab seda, et nagu vaikselt tulevad minu meilikast ja telefonile ka sellised palved, näiteks lapsevanematelt. Laps läks kooli, kõigil on nutitelefonid. Sain suure šokiga teada, et meie klassi lapsed vaatavad pornot.
Mm-hmm.
Mina pidin oma 8-aastasele rääkima nüüd sellest. Palun tulge tehke loeng. Ja siis ma olen ka nagu olnud natukene niimoodi, nagu, noh, ma ei tea, mida teha sellistes olukordades. Sest ühelt poolt ma saan anda lapsevanematele nõuandeid, kuidas piirata oma lapse seadme nagu ligipääsetavust erinevatele saitidele, erinevat tüüpi materjalidele, märksõnadele. Aga see ei tähenda, et kõik niimoodi teevad. Ja see tähendab, et laps ikkagi võib väga vabalt vahendatult ligipääseda sellisele materjalile ja nii-öelda sellist, noh, nagu karja immuunsust võib oma klassist taga ajada, ega lapsed ju ainult oma klassilastega ka ei räägi. Et siin vist on ikkagi lahendus see, et me peame lapse vanemate ja õpetajatena arvestama sellega, et mitte kõik, see on tavaliselt väike hulk, mitte nagu suurem enamus, aga see võib muutuda paari aastaga muidugi. On väga varajases nooruses kokku puutunud väga detailse, väga niši visuaalsete pornograafiliste materjalidega, mis tõttu piiramine ei pruugi olla ainuke strateegia, mida rakendada, et ma panin nagu lapse lukud kaitsed peale kõigele. See täna ei ole piisav. See on üks asi, mida sa saad teha selleks, et endale meelekindlust anda. No näiteks minulgi on olnud niimoodi, et mul laps ei saa kõrval ja ma otsin midagi, mis on kahe tähenduslik. No ala kokk on ju inglise keeles, kukepilte. No siis seal oli muud ka. Meil oli huvitav juttu ajamine selle üle, kuidas mõned sõnad tähenduvad mitmeid erinevaid asju. Et võibolla jah, nagu, et välistada seda, et tõesti kogemata satub kõik võimalike huvitavate materjale. Pussi on teine tore sõna, millega tuleb ka huvitavaid asju välja. Et ma soovitan, jah, lapsevanemad, palun pange peale kõik võimalikud piiramised oma laste telefonidele ja nutiseadmetele, sellepärast, et noh, me ei saa ka nagu lasta lapsel täiesti suvaliselt nagu ringi rallida ja jätta nagu, et see on digivärk, et see noh, saab hakkama. Ei ole niimoodi, lapsevanem peab olema lapsevanem ka nendes sfäärides ja lapsevanemal on ka õigus keelata. Näiteks ei pea 8-aastane minema TikTok iseseisvalt kasutama. Ei pea, ei ole inimõigus, et su 9-aastane peab Instagramis olema. Sina lapsevanemana võid selle ära keelata. Ma üldiselt ei nagu poolda väga keelamise selliseid poliitikaid, aga siin juures mulle tundub, et me oleme nagu läinud liiga araks sellega, et see oleks just nagu laste inimõigus, et nad peavad saama osaleda nendes keskkondades, kus on nagu kui mitte 18 pluss on, siis 13 pluss kasutajad. Et siin tuleb nagu teatud mõttes võtta lapsevanematel julgemalt vastutus. Kuigi sellist iseseisvat keelatud vilja värki nagu jääb seal kindlasti sisse. Aga laste porno tarbimise, noh, kui ma nagu üritsin näha, et mis uuringud ütlevad selle kohta, siis Austraalias on palju uuringuid, Põhjamaades on palju uuringuid ja siis niimoodi nibin nabin natukene siit ja sealt. Eestis väga ei olegi nii, et Carmen, armas Carmen Tudeng, sinu magistritööd me väga ootame. Aga reeglina ütlevad need uuringud, et nii-öelda statistiline keskmine on ju, mis on konstruktsioon, sellist inimest tegelikult ei eksisteeri. Üldiselt kipub olema laste esimesed pornograafiaga kokkupuutajad kuskil 10 ja 12 eluaasta vahel. Mõned uuringud väidavad, et see on hiljem. Näiteks üks Itaalia uuring väitis, ja nüüd ma muutun väga niimoodi sarkastiliselt, et Itaalia poisid keskmiselt esimest korda näevad pornot 15 aastaselt. No.
Itaalias on teine internet.
Ma tahaksin võibolla vaadata lähemalt selle uuringu metodoloogiat ja kas nende emad küsisid nende käest intervjueerijatena või nagu kuidas seda tehti. On. Et eks teaduslikel uuringutel ja meetoditel ole omad kitsaskohad alati. Aga et kui arvestada, et noh, keskmiselt võiks see esimene kokkupuude otsing jääda sinna no, ütleme laias lahtus 10 ja 14 aasta vahele, siis noh, nii mõnedki lapsevanemad peavad selle ebamugava nagu tõdemuseni jõudma, et jah, sinu Mirabella või Kevin või Ats või Johanna on ka tõenäoliselt ise läinud pornot otsima ja leidnud seda või on keegi talle seda näidanud. Et siin siis piirangute kõrval on teine lahendus, mis on kõige lihtsam öelda, kõige raskem teha, on kommunikatiivsed strateegiad. Ehk siis oma lapsega tuleb rääkida. Mul on endal on laps on 8-aastane. Ja mingitel hetkedel ikkagi, noh, sõltuvalt ka sellest, et ta ju kuuleb, et kui ma loen, kui ta on, ja mis teemadest ma räägin, et siis me võibolla oleme pidanud mingisugused teemad natukene varem võtma või küsimused on tekinud varem kui võibolla teistel lastel. Ja me oleme rääkinud pornograafilisest materjalist. Sest ta küsis mu käest, mis see on. Ja siis ma rääkisingi oma lapsele suhteliselt lakooniliselt, vastates ainult nendele küsimustele, mis tal olid, mitte andes lisa infot ja oh, ja siis seal on veel need fetishi maailma. Ei. Et sinu nõus, või sinu andsid ükskord nõu, et lapse seksuaalharidus on hästi oluline vastata sellele, mida ta küsib.
Just.
Et mitte hakata ise pakkuma nagu lisa infot, mida sa arvad, et ta võiks veel teada, sest teda võibolla ta ei saa veel, ei ole seal. Ja pornol puhul siis ma rääkisingi, et see, need on reeglina videod sellest, kuidas inimesed kas seksivad või siis kuidagi teistmoodi on nagu seksuaalses sellises ühenduses. Ja sellest mingiks hetkeks piisas, siis järgmisel hetkel tekis küsimus, et aga miks?
Mm-hmm.
Miks sellest video peab tegema? Siis ma ütlesin, et, noh, et seda kasutavad teised inimesed selleks, et ise tunda naudingut ja neile nagu meeldib seda vaadata, et seda on hea vaadata. No ja sealt edasi muidugi tekisid igasugused muud küsimused, et aga kas neile makstakse selle eest raha, et kas see on töö? Ja sealt tulid igasugused põnevad jutuajamised. Aga muuhulgas otsisin ma pikalt ise endas, et kuidas ma lapsele selgitan seda, et ta ise ei läheks otsima. Et ma ei oleks see ukseavaja ja huvitekitaja. Ja ma leidsin, et vähemalt minu lapsega töötas siiani praegu, ma ei tea, kas see aasta pärast ka pädev, töötas see põhjendus, et porno ei ole laste jaoks, sellepärast, et lapse seksuaalsus alles areneb. Ja hea oleks lasta sinu kehal, hea laps, areneda niimoodi, nagu su keha ise tahab areneda. Mitte, et sa lased kellegi teise tehtud videol oma seksuaalsust arendada, et sa nagu hakkad nügima oma keha kuskile poole. Ja siiamaani on see minu lapse puhul töötanud. Et me oleme rääkinud, et lase oma seksuaalsusel ise areneda, ära anna seda kellegi teise kätte. Ma ei tea, see oleneb hästi lapsest ja sellepärast ei saagi anda sellise dialoogi näiteid ette, et räägi nii, ütle seda. Sa pead teadma oma last, mõne puhul töötab see, et see on suurte asja, ongi kõik, no. Samamoodi nagu ei suitsetata. Et see oleneb teie enda nagu kasvatamispraktikatest ja milline lapsevanem te olete.
Mm-hmm.
Et noh, mina olen selgelt liiga palju rääkinud oma lapsega, sest me räägime hästi palju.
No jah, see on mingis mõttes selline ka teadlikkuse lõks või,
jah.
Et sa kibud, saa on siis maa ka, et sa ole ka üle analüüsim, isegi mitte üle analüüsim, aga sa analüüsid ju teisel tasandil neid asju hästi palju, et siis on natukene keeruline aegalt tulla sinna lapsevanema rolli. Et minu lapsed on küll ka väga teadlikud, loomulikult nendest teemadest, mõnel lapsel on sünnis saadik kõik materjalid, mitte küll porno, aga igasugused raamatud kodus olnud laiali.
Minu keha on ju,
ja seega, ja praegu, kui ma näiteks teen massides, tonnides koolitusi, ma teen neid oma kodukantaris, üks raamatu riiul on mul selja taga, no seal on suurelt kirjas Pussipedia. Et vahel on ka lapsevanemad küsinud, et vabandage, et on see kohane. Aga miks ta ei ole kohane? Ta on materjal, mis on kõikide teiste materjalide hulgas. Et ta on teiste raamatute kõrval siin samas. Et see konteksti küsimus ja rääkimise ja selgitamise küsimus on nagu mega oluline. Täpselt just nimelt see, et räägi oma lapsega. Ole oma lapse jaoks olemas.
Ja kuule ära, mis ta küsida tahab.
Just.
Et esimene, seda võib küll, nagu, kui mõni lapsevanem mõtleb, et kuidas ma sellest räägin. Et nii, kui laps midagi küsib, siis sa küsid, aga mis sind selle juures huvitab?
Mm-hmm.
Et ma räägin sulle ausalt, ma ei valeta sulle.
Mm-hmm.
Ja laps väga hindab seda, kui lapse vanem temaga ütlebki välja, et ma räägin sinuga ausalt.
Mm-hmm.
Ja muidugi teine asi, mis siia juurde peab käima, on see, mis on, no näiteks, no siin saab jälle paralleeli tõmmata, näiteks päkapikkude ja jõuluvana olemasoluga. Et kui laps saab teada midagi, millest ei ole kindel, kas teised lapsed ka klassis, rühmas, kus iganes teavad, siis võiks oma lapsega ka läbi rääkida selle, et sinu ülesanne, sinu nagu vastutus ei ole teistele seda rääkida. Need on pereasjad ja näiteks, noh, mul on just see olnud praegu väga ühesõnaga sõike teemaks, sest et meil tuli välja siis, et ikkagi jõuluvana tah, et kõik täiskasvanud on jõuluvanad ja ikkagi neid päriselt nagu ei olegi, et iga üks saab jõulurõõmu tuua ja noh, teate sõike ilus raamistus, aga et ikkagi see jõuluvana ja päkapikkude mitte eksisteerimise šokk või noh, selline suur avastus on nüüd siis tehtud ja selle peale me pidime ehitama kohe sellise jutuajamise, et sinu asi ei ole minna klassi ja rääkida teistele, sest et kui nemad usuvad, siis see on ju mäletad, noh, see on ju hea tunne, on ju. Las nemad saavad oma ette selle teada, et sina ei pea ütlema midagi välja. Sarnaselt kõige ma arvan, et pornograafia aga ka seksiga seonduvate teemade juures ja ma ei paneks neid ühte potti väga nagu kergekäeliselt on ju. Aga lihtsalt, et sellised tundlikumad teemad, et sinna võiks lapsele juurde öelda seda, et teised sinu kaaslased ei pruugi seda veel teada ja see ei ole sinu ülesanne neid õpetada.
Just, ja see ei ole ka nende süü, kui nad ei tea seda.
Täpselt.
Et keegi ei ole halvem või parem selle pärast.
Täpselt, täpselt.
Jaa, oi, päkapiku juttudest. Meie oleme otsustanud kus juures, et me kõige nooremale seda päkapiku trolli ei tee läbi enam.
Ei teegi või?
Ei tee, aga ärme selle juurde lähe.
Okei, okay, see on järgmine kord. Ma ei tea, kas see siia eraldi podcast on luuan.
Porno päkapiku. Aga...
Tuli ikka ära.
No, eks ju. Ja samas, ja, no, ikka need teemad käivadki hästi tihti pendeldades täiskasvanu ja lapse maailma vahel, sest et see, kes me lapsena oleme olnud, mõjutab hästi palju seda, milliseks täiskasvanuks me kasvame. Suuresti ta ju mõjutabki seda. Ja kõik need arusaamad ja hoiakud ja lõpetuseks ma väga tahaks rääkida ka eetilisest pornograafiast kui sellisest. Aga siia ette ma tooksin selle näite just nimelt, mida võib laste maailmas pornotarbimine teha. Minu partner on ka seksuaalkoolitaja, tema räägib küll seksuaalõigustest ja soostereotüüpidest peamiselt. Praegu küll nii palju mitte, sest et põhitööd on nii palju, aga paar aastat tagasi ta käis ühes koolis. Kooli kutse peale, et neil on pornoga mingi teema ja tulge palun rääkige. Noh, me alati püüame natukene seda tausta avada, et kui te ütlete, et pornoga on teema, siis mida te selle silmas peate? Noh, nad väga palju seal avada ei osanud või ei suutnud, see ka täiesti oleneb, sest aegajalt on koolide poolt ka sellist noh, lootust, et tulge tehke kõik ära, siis me ei pea puutuma neid asju või teemasid. Aastal 2020 oli siis, on ju, 2019, whatever. Et endiselt, ei 2020, see oli korona lockdownide vahepeal. Ja see pild siis, noh, ma partner on seda kirjeldanud niimoodi, mis talle seal koolitusruumis või siis töötoaruumis avanes. Verbaalselt oli see, et tüdrukud on hoorad, tüdrukud on litsid, neile meeldib, kui neid tõmmatakse juustest, naisel tuleb suu täis panna, siis ta ei räägi. Et sa näed selline eksplitsiidne või selline, no kui sa paned silmad kinni, siis sa kujutad ette, kust see pärit on. Sa ei pea silmisegi kinni panema.
Ta lapsed rääksid.
Lapsed rääkisid, okay. Ja poisid ühesõnaga. Seal seltskonnas olid üksikud poisid, kes siis tüdrukutega niimoodi rääkisid ja kui siis tüdrukutega käest küsida, et noh, alustame ikkagi sellest, et me räägime ka seksuaalsusest, et mis sulle seostub sellega, siis tüdrukud järjest, disgusting, see väljend oli disgusting, mida nad ütlesid ja siis poisid olid seal teisel pool, et
maha ja taha.
Just maha ja taha ja naised ongi orjad, ühesõnaga, et see, millis sisu nad seal pornograafiast nägid, oli üle kandunud gruppidünaamikasse, klassidünaamikasse ja see on väga-väga loogiline, kui keegi ei selgita, mis see on, mida sa näed, kui ka sinu kodune keskkond ei neutraliseeri seda ära või ka vanemad ei taipa või ei märka, et lapsed on pornograafiale ligi pääsenud ja kahjuks, mis on eriti minu jaoks hinge lõhestav, on see, et neid noori, neid lapsi, keda vanemad seksuaalselt harivad, eriti isad pornograafiaga, on ka. Neid ei ole massiliselt, aga neid on ka. Ikka tuleb neid välja. Et vaatasime isaga koos pornat, isa näitas. Kuidas asjad käivad, et näed, et ongi vaja teada. Et see on õõvastav ja siin tuleb ka minu jaoks hästi tugev lõhe minu enda töös sisse. Ma koolitan noori lapsi, ma koolitan lapsevanemaid, ma koolitan täiskasvanuid, ma koolitan inimesi, kes nii-öelda otsivad seda seksuaalset enesekehtestamist, seksuaalset naudingut või nende võimaldamist ise enda sees. Ja see tasakaalu leidmine, mida ma räägin lastele, mida ma räägin täiskasvanutele, mida ma räägin lapsevanematele, kuigi lapsevanematele, noh, ja see lapsevanemate koolitamine on isegi kõige keerulisem, sest siin ma pean sisse tooma mõlemad pooled, sest mul on vastutus nende kui lapsevanemate ees, aga samas mul on ka vastutus kogu aeg kuklas sellel teemal, et nad ei ole ju ainult lapsevanemad, neil on roll ka teistsugune roll oma eluseks. Ja kui ma ütlen, et pornograafias... Ütleme siis niimoodi, et see, kuidas asjad pornos käivad, ei ole päris elu, noh, esiteks ei vasta tõele, sest et milline on päris elu seks, kõikide inimeste seks on erinev kahjuks. Õnneks, paraku, paratamatult. et see kahjuks tähendabki seda, et selles koolitussituatsioonis sul ei ole lihtsalt vastust, mida anda. Mm-hmm. Õnneks tähendab seda, et me oleme kõik erinevad ja see on absoluutselt imeline ja, mm-hmm. ja tore ja cool ja vahva. Aga et siin peabki selgelt vahet nagu tegema, kellega me räägime. Tõepoolest nagu sa ka ütlesid oma lapsele, sa ei hakka seal selgitama pornožanreid ja on seda teist, et sa ei võta mingit, ma ei tea, rollappi seal välja. Ja.
Nii, Pornhubi eelmise aasta statistika just, järgi vaadati just, kõige rohkem just nimelt intsesti ja peresuhetega seonduvad, exactly. kus juures tõsine.
No, et see, et need maailmad tegelikult ju, noh, Nad overlapivad või kattuvad selles mõttes, et need allikad, mida näevad lapsed ja täiskasvanud, on enam vähem ju samad. Aga see, mida see teeb, mida see või kuidas see toimib ja see, kes on vastuvõtja, need on erinevad asjad. Ja mis minu jaoks ongi hästi oluline sõnum pidevalt ka selle pornograafia juures on see, et täiskasvanute pornotarbimine on asi, mida on vaja normaliseerida, laste pornotarbimine on asi, millele me paneme piiri. Ja need on erinevad maailmad, need on erinevad asjad. Ja see täiskasvanute pornotarbimise juures just nimelt see sama pornotaju, porno kirjauskus, mm-hmm. porno midagi midagi mm-hmm. on meeletult oluline ka selles mõttes, et... Ma mäletan 6-7-8 aastat tagasi, kui ma hakkasin järjest rohkem koolitustel rääkima ka eetilisest pornast või Fairtrade pornast, inimesed noersid. Fairtrade porno, mm-hmm. mis asja?
Nagu banaanid või?
Just, ka, täpselt, kas nagu banaanid ja šokolaad. Mm-hmm. Aga ma arvan küll, et tegelikult oleks ka pornograafia maailmas vaja selget nii-öelda märgistust, mis ütleb, et see on eetiliselt tarbitud pornograafia. Muidugi eetilise pornotarbimise juures on ka halle alasid. Ei ole üks ühele mustvalget lähenemist, aga kõik õiglane tasustamine, vabatahtlikus, mitte ekspluateerimine, see, et selle keskmes on töötaja.
Mm-hmm. Ja narratiivide mitmekesisus on ju mitte alati nagu...
Keha positiivsus, keha neutraalsus, ütleme siis su isa ja nii edasi, nii edasi, aga et see eetiline tarbimine, eetiline tootmine tootja poolt ja samas eetiline tarbija poolt, et tarbija oskaks ka otsida, nõuda, oodata seda, et pornograafia oleks eetiliselt
Ja kus oleks tegelikult, noh, porno käsitlemine näiteks koolis seksuaalhariduse osana on väga keeruline teema, sellepärast, et tõepoolest seal võib olla jälle seda ukse avamist, on ju mingisuguste maailmade tutvustamist, mida eelnevalt ei ole olnud ja sellega peab käituma ettevaatlikult. Küll aga see peaks olema tõepoolest selline reaktsioonipõhine. Ma ei ütle, et siin nagu ennetamine ja ennetav siin proaktiivne haridus on kõige parem lahendus, eriti nooremates eagruppides.
Siis pornoga kindlasti.
Just, küll aga siis, kui on ilmnenud, et on selle meedialiigiga kokkupuude olnud, siis peab reageerima.
Just.
Ja kus juures ma olen sageli mõelnud sellele, et kuidas no, inimeste naudingu maailmad on väga erinevad ja inimesed saavad naudingut väga erinevatest kohtadest. Et siiani on olnud, või erinevatest asjadest ja žanritest ja tegevustest, et siiani on olnud ikkagi see mainstream või peavoolu porno on olnud nagu väga tavaline. Ja siin hea kuulaja nagu lihtsalt korraks mõtle peas, nagu mis on see nii-öelda klassikaline pornostsenaarium, see narratiiv, mis nagu on kõigile tuttav, niimoodi, et nagu see on nagu saanud ise enda karikatuuriks.
Mm-hmm, skript.
Skript just, et bau, chicka, bau, wow, ja siis tuleb Pizza Boys, Plumberman, noh, kes iganes on, ja see nagu karikatuurne lausa. Ja siis on kindlasti on stsenaarium on alati teatud järjekorras, on ju, kuhu, mida, millal pistetakse, et sellel on oma teatud loogiline järgnevus. Ja kaadrit ka, et kuidas ikkagi see kaamera peab seal olema, need mehe jalgade vahel on ja millal ta peab seal ülevalt olema ja nii edasi. Aga kui sulle tuli midagi sellist silmade ette, siis tõenäoliselt on sul juba need nagu pornotaju elementid olemas, sest sa oskad neid märgata. Aga inimene, kes võib-olla ei oska veel neid elemente märgata, ta ei oskagi mõelda selle, et kus kaamera on. Mitu võtet oli vaja teha selleks, et see õnnestuks? Kus on toimunud lõige? Kus on no, tõenäoliselt pidanud tegema kõvema pausi näiteks on ju? Või noh, et mõelda just sellele produktsiooni poolele, mis taaskord rikub fantaasia ära. Jep, on küll niimoodi, et see maagiline ring nagu saab rikutud. Aga teiselt poolt porno on selline žanr ja ta läheb nii meie tuuma sisse. Ta tegeleb meie seksuaalsuse ihade ja naudingutega. Et siin ma arvan, et me peame tegema selle hüppe ära, et me siit tervelt välja tuleksime. Et nagu sellest... Žanrist, seda žanri tuleb mõtestada. Ja tõepoolest siia juurde võib ka nagu võtta näiteks no, audioporno fenomen, mis mängib hoopis teistele meeltele, et sul nagu visuaali ei ole, sul on ainult heli. Või siis, no jälle, seda ma ei pea nagu seksuaalhariduse kui lapsepõlves toimuva osaks, vaid pigem täiskasvanute hariduse osaks. Või siis näiteks, noh, tõepoolest, et tuua välja neid erinevaid mustreid, et näiteks uuringud on näidanud, et... Täiskasvanud naised, heteroseksuaalsed naised vaatavad väga sageli geipornot, kahe või rohkema mehega pornot. Ja see on siiamaani, vist on üritatud seda ka selgitada, et see on nagu turvalisem, seal naine ei olegi tegutseja, ehk siis, et on elimineeritud selle mainstream porno, et nüüd ta kohe saab midagi sellist, mis on natuke vägivaldne või siuke nagu peale sunnitud domineerimine. Et siis nagu naised tunnevad ennast turvalisemalt geipornot vaadates.
Plus sa eraldad selle objekti, mis naine on ja sa oled vaatlev subjekt.
Täpselt. No sina tead tõenäoliselt sellest rohkem.
Ei, ma ei tea, ma haksin praegu lihtsalt mõtlema, sest mina ei ole selle uuringuga tuttav.
See on minu mõelest nagu mitmest sellist just nagu empiirilist, mida inimesed vaatavad seda tüüpi uuringutest on välja tulnud. Heteroseksuaalsed naised vaatavad geipornot suhteliselt palju. Teine asi, mida naiste pornotarbimise juures on veel paar uuringut välja toonud, on see, et naised vaatavad ja siin olid vist nagu läksid vastu, et ühed uuringud ütlesid, et naistele meeldib lugu ja narratiiv, et nad tahavadki nagu sellised teistsuguseid žanre, mis lähevad sageli eetilise porno tootmise alla, aga teised uuringud väidavad jällegi, et naised otsivad välja need noh, nagu ühe koha, nagu gifi porno või compilation porn või midagi sellist, et nagu see üks asi, mis sulle meeldib, et siis sa naudid seda, on ju. Mis veel on huvitavad porno uuringutes?
Et seal ei ole seda midagi, mida sa tead, et võiks vastupidi nii-öelda turn offi tekitada.
Jah, just, et selle nagu kontrolli ja. Küsimus siis vist, ja. Mis on tõenäoliselt vastureaktsioon sellele, mis porno tavaliselt on. Et kuskil ikkagi mingisugused võimusuhted, mis võivad olla meeldivad, aga ei pruugi olla meeldivad, võivad teatud inimestele mõjuda negatiivselt. No ja kui rääkida... Nagu üldiselt noh, binaarse soojaotusega, nagu need statistilised ülevaated kipuvad olema, et kui võrreldakse meeste ja naiste või poiste ja tüdrukute pornotarbimise, siis sealt sageli tuleb välja see, et jah, poisid on umbes 15%, 5-15 olenevalt uuringust, nagu kõrgemate näitajatega, et noh, kui palju vaadatakse, millal ja nii edasi, et tüdrukud endiselt ikkagi vähem, Seal võib olla ka sellist sotsiaalsele survele vastamist, et tüdrukud ei tunnistagi, aga ka muidugi noh, see, et tüdrukud kasvatatakse teistmoodi ja neil teeldatakse erinevaid käitumisi.
Ja, siin tuleb ka riigiti natukene erinevad tulemused.
Kindlasti.
Uuringutes.
Ja meeste ja naiste nagu erinevusi toob hästi välja, mida ma tõesti kõigile huvilistele soovitan. Kui te ei ole veel käinud, siis Pornhub Statistics. On äärmiselt meele lahutuslik koht, sest seal on tehtud tõesti ülevaateid, et kuidas Super Bowl mõjutab nende liiklust, kuidas Eurovisioon mõjutas erinevates riikides liiklust ja noh, väidetavalt on teatud ajakirjandusringkonnad ka saanud niimoodi natukene ebaeetiliselt võib-olla piiluda andmeid Eestist. Mis näitab muuhulgas seda, et teatud selliste hit-saadete ajal Eesti liiklused lähevad alla. ja,
Kes siis, mis need hit-saated on?
No, aktuaalne kaamera näiteks.
no näed, ei olegi uudispornot.
no igatahes, et ma soovitan väga minna ja vaadata Pornhub statistikat. Seal juures muidugi palun kõigil mõelda, kuidas nad need andmed küll kätte on saanud, kus nad teavad mehed, naised, vanused, kõik nii edasi. Et võibolla see andmepudi on ikkagi üsna märkimisväärne, isegi kui me tunneme ennast väga anonüümsetena. Aga lugemist väärt kahtlemata, et seal on sellist suurt globaalset või rahvuspõhist sissevaadet noh, sellistesse nagu kollektiivsesse psühesse on suhteliselt palju.
Okei. Nagu ikka nende teemade juures on selline tunne, et võiks nagu 4 tundi rääkida, keegi jaksa lihtsalt 4 tundi podcasti kuulata enamasti.
Tervitsin nendele kahele fännile, kes praegu ütlesid, mina küll jõuaks!
mina tahan! Ja ma noppin siit enda jaoks välja jälle teemad järgmisteks podcastideks, aga enne kui otsad kokku võtta, siis... sa juba vahepeal oma võlusauaga tehtavast rääkisid, mis sa teeks, kui sul oleks see võlusau. Mis puutub porno tarbimisse, sellega seotud erinevatesse tunnetesse, mis sõnumid sa tahaksid anda inimestele seoses porno tarbimisega, kas siis julgustavaid sõnumeid, rahustavaid sõnumeid või tahad hoopis noomida äkki?
Ei, ma noomida ei tahaks, sest noomimine ei ole edukas strateegi, eriti täiskasvanute puhul. Et ma arvan, et esiteks, esimene asja on see, et ma tahaksin, et inimesed teaksid rohkem, et nad teaksid nagu just nimelt sellest, et kes kasu saab, kuidas need mehanismid toimivad, et kuidas see süsteem ennast üleval peab. Ma arvan, et see võib olla väga kainestav, see võib sind juhtida uute ja huvitavate asjade juurde ja see võib sind juhtida eemale nendest, kus päriselt saavad inimesed viga. Sest minu jaoks on see, noh, ma rõhutan veel kord, et see on ülioluline, et inimestega, et neil oleks hea olla, et nad ei teeks midagi vastu oma tahtmist või oleksid survestatud või midagi muud säärast. Teine asi, mis ma teeksin, läheb jälle tagasi meedia juurde, sest et noh, halloo, on ju meedia uuringud. Et mul oleks hea meel, kui me suudaksime selle porno reaalsuse hoida nagu žanri siseselt, et lasta olla selles maagilises ringis, et kui see peale sunnitud selline ühetaoline, selline noh, kasti pandud selline porno ja seksuaalne olemise viis, et see praegu on nagu üle voolanud igale poole mujale ka, ma ei tea, laste saadetest, moe reklaamideni kuhu iganes, et võibolla ei ole seda vaja.
Just, pornofitseerimist.
Just, et sellist nagu, et kõik ei pea olema ja selline ekstaatiline, orgastiline on ju. Et selle kõige jaoks on õige koht ja õige aeg.
Just, ja ma tahaksin siia viimase sõnumi juurde lisada ka seda, et me toetaksime, oleksime ka oma enda laste teismelistega väga toetavad just nimelt meediakriitika õpetamise suhtes, et me annaksime neile teavet, et me annaksime neile selle avatud silma, et me aitaksime neil märgata ja mõista, mida meedia meiega teeb, kuidas meedia meid mõjutab, need samad reklaamid, sest kui me vaatame, ütleme siis varateismelisi ja neid poose, mida sisse võetakse, kuigi ma ütleksin, et siin on ka mitmekesisust järjest enam ja järjest rohkem, aga endiselt ikkagi on neid häirivaid seksualiseeritud, ma ütleks suisa, pilte, poose, selfisid liigagi palju. Et ühesõnaga me laste vanematena märkaksime, kuidas pornograafia on liikunud igapäeva ellu, liikunud meedia sõnumitesse, et me ise neid neutraliseeriksime läbi selle, mida sina, Maria, just välja tõid, et me ise mõtleksime, märkaksime, tabaksime. Et üks roll on siin see juhendaja, toetaja, lapsevanema roll jälle ja samas, exactly, et me endaga kui täiskasvanuga tegeleksime, ise mõtestaksime, mõtleksime ka oma tunnete peale selle peale, mis minus ebamugavust ja häbi tekitab, mis vastu pidi mind justkui kuidagi toetab ja jõustab, mis minus naudinguid tekitab või aitab siis naudinguid tunda, mida ma naudin ja teistpidi, mis mulle tegelikult ei meeldi, mida ma ei naudi ja see enda jaoks ka porno tajusse sisse kuidagi viia. Selline kuidagi metatasandi jutt natukene, aga ma loodan, et
see... aga see on väga individuaalne, et nagu ma arvan, et see käib väga paljudest tänastest diskussioonidest, väga erinevatel teemadel, et need on kõik, nagu kogu elu ongi üks suur nurjatu probleem, on ju, millel ei ole lihtsaid lahendusi, vaid need on kõik on kompleksed ja iga niit jooksutab kuskile teise niidi juurde, on ju. Ja siin on täpselt samamoodi, et ehkki me oleme täna rääkinud pornost ja porno normaliseerimisest ja sellest, kuidas tuleb rääkida ja nii edasi, on täitsa okei ka kui ei tarbi pornot, kui see ei ole nagu inimese jaoks nagu selline oluline meedia liik, et nagu palju erinevaid normaalseid olemise viise on ja ma arvan, et seda võiks nii oma lastes, oma partnerites kui ise endas nagu aegajalt ikkagi meelde tuletada.
Just, sinuga ei ole mitte midagi lahti, kui sa ei tarbi pornot, sinuga ei ole mitte midagi lahti, kui sa tarbid pornot, oluline on lihtsalt see teadlikkus ja ise enda sees selle mugava koha leidmine ja selle mugava ja turvalise teadmise leidmine, et me ei pea kõik ühte moodi seksuaalsust tajuma, kogema, mõtestama, tunnetama, väljendama, praktiseerima, me olemegi kõik erinevad ja see erinevus kehtib ka pornograafia maailmas. Aga mina tänan pornoprofessor Maria Murumaa Mengelit ja järgmise kohtumiseni, mis võib olla paari nädala pärast, aga võib olla ka kolme nädala pärast. Et see on selline Sex Positiivi podcasti praegune vahva ootamatus minu jaoks ka. Et mul ei ole enda jaoks välja kujunenud konkreetset intervalli, vaid kui on tunne, et nüüd võiks rääkida, siis me räägimegi. Aga võib-olla kunagi saab see kuidagi neurotüüpilisemaks, intervalliseeritumaks. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!